Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, ես Սեղինե Բունյակյանն եմ և այսօր մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել աղոթքով և Սուրբ գրքից մեջ վերումներով Վարդան Ղոկասյանը ստանձնեց Գյումրիի կառավարումը.
Եթե առողջ ընդդիմություն է, ես կողնակից եմ, բայց եթե պետք է Լևոն Իշտոյանի ֆինդերն անեն, ես էլ ոչ ճարտող եմ։
Սերժ Սարգսյանը կրկին կկանգնի դատարանի առաջ մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակության գործով, որի վաղեմության ժամկետն արդեն անցել է։
Հիմա վերակնից դատարանը ինչ-նավուրներ է գծել, կտեսնենք, քննարկենք։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկնել է, Հայաստանից սպասում են սահմանադրության փոփոխություն։ Ռուսաստանի նախագահը Սուրբ Զատկի առիթով Ուկրաինայում հրադադար է հայտարարել։ Կպատմենք նաև Լոռիում կոռուպցիոն բացահայտումների մասին, կլսենք ինչով է Երևանի քաղաքապետը հիմնավորում հաստատուն ծառերը դեկորատիվներով փոխարինելու որոշումը և ինչ են այդ մասին ասում եվրոպացի մասնագետները, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պատասխան կրակ է բացել Սյունիքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, թե կոնկրետ երբ Բաքուն չի հստակեցնում։ Ադրբեջանը միայն հայտնում է, որ ապրիլի 18-ին մոտավորապես 22:35-ին Հայաստանի զինված ուժերի Գորիսի շրջանում տեղակայված ստորաբաժանումները թեթև զինատեսակներից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական բանակը համարժեք պատասխան քայլեր է ձեռնարկել։ Հայկական կողմն իր դիրքերի ուղղությամբ կրակոցների մասին մինչ այս պահը չի հաղորդել, սակայն հերքել է հրադադարը խախտելու Ադրբեջանի մեղադրանքները։ Պաշտպանության նախարարությունը նաև վերահաստատել է, որ պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը, եթե դրանք փոխանցվեն Հայաստանին, ինչպես նաև հիշեցրել հրադադարի խախտման դեպքերի հետաքննության համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու առաջարկը, որին Ադրբեջանը մինչ օրս չի արձագանքել։ Երեք Սյունիքի մարզի խնածախի բնակիչները Ազատությանը պատմել էին, որ նախորդ գիշերը ադրբեջանական կողմից առավել ինտենսիվ կրակոցների ձայներ են լսել։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունները պետք է արվեն, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը թուրքական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Բայրամովը պնդել է, թե այս հարցի շուրջ իր պահանջները Բաքուն դեռ 2 տարի առաջ է փոխանցել Երևանին։ Խաղաղության շուրջ բանակցություններին զուգահեռ մենք շարունակաբար փոխանցել ենք այս ուղերձը Հայաստանին և անգամ 2023 թվականի մայիսին ներկայացրել դրա հետ կապված բոլոր փաստարկները և Հայաստանի սահմանադրության ու այլ նորմատիվ ակտերի դրույթները, որոնք թիրախավորում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Բայրամովը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը պնդել է, թե այս պահանջը երկու հիմնավորում ունի՝ ոչ միայն իրավական, այլև հոգեբանական։ Մենք կարծում ենք, որ հանրաքվեով սահմանադրությունը փոխել է նշան է, ինչ որ առումով հաստատում, որ հարևանների հանդեպ տևական ժամանակ շարունակված ագրեսիվ քաղաքականությունից հետո հայաստանյան հասարակությունը իրականում հասկանում է, որ դա սխալ քաղաքականություն էր, ասել է նա։ Ընդգծելով, որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու հաջորդ պահանջն էլ Միսկի խմբի լուծարումն է, Ադրբեջանի արտգործնախարարն ասել է. «Ամեն ինչ կախված է հայկական կողմի քայլերից։ Մենք երբեմն քննարկումներ ենք լսում Հայաստանում սահմանադրությունը փոխելու ծրագրերի մասին, բայց հայտնի չէ կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են արվելու։ Հուսով ենք, որ անկախության հռչակագրին հղումը կհանվի։ Մենք սպասում ենք դրան»։ Ռուսաստանի նախագահը Սուրբ Զատկի առիթով հրադադար է հայտարարել, որը կսկսվի այսօր երեկոյան և կշարունակվի մինչև կիրակի կեսգիշեր։ «Հրամայում եմ այդ ընթացքում դադարեցնել ռազմական գործողությունները», ասել է Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Կրեմլի ղեկավարը միաժամանակ նշել է, թե այդ ընթացքում Ուկրաինայի գործողությունները ցույց կտան, թե որքանով է Կիևը պատրաստ խաղաղ կարգավորման։ Ռուսաստանի զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն Կիևի կողմից հրադադարի հնարավոր խախտումներին, հետ մղեն հակառակորդի կողմից յուրաքանչյուր սադրանք և ագրեսիվ գործողություն, ասել է նա։ Մինչ այդ Ռուսաստանը հայտարարել էր, թե այսօր ուկրաինական ուժերին դուրս է մղել Կուրսկի շրջանի վերջին հենակետերից մեկից, վերահսկողության տակ վերցնելով Ուկրաինայի հետ սահմանին գտնվող Օլեշնյա գյուղը։ Ազատությունը հնարավորություն չունի այս տեղեկատվության իսկությունը ճշտել։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները ևս այն դեռ չեն հաստատել։ Ուկրաինացիները անցած տարի անակնկալ գրավել էին Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանի տասնյակ բնակավայրեր, սակայն վերջին ամիսներին ռուսները Հյուսիսային Կորեայից տեղափոխված զինվորների աջակցությամբ դուրս են մղում ուկրաինացիներին այդ տարածքներից։ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավարտելու բանակցություններից, եթե առաջընթացի հստակ նշաններ չլինեն, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Մենք ուզում ենք, որ դա արագ տեղի ունենա Սպիտակ տանն, ասել է նա հավելելով, բայց ինչ-ինչ պատճառներով կողմերը դա շատ են բարդացնում։ Եթե մենք պարզապես ասելու ենք, դուք հիմարներ եք, դուք սարսափելի մարդիկ եք, մենք ուղղակի մի կողմ կհաշվենք, բայց հույս ունեմ, որ ստիպված չենք լինի դա անել, ասել է նա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հրաժարվել է լրագրողներին ասել, թե կոնկրետ որքան է մտադիր սպասել։ Թրամփի այս հայտարարությունից ժամեր առաջ էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր ասել, որ եթե կողմերը առաջիկա օրերին առաջընթաց ցույց չտան, Վաշինգտոնը պարզապես կդադարեցնի իր միջնորդությունը։ Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների բանակցիները պայմանավորվել են եւս մեկ հանդիպում ունենալ հաջորդ շաբաթ Օմանում Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու համար։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այսօր Հռոմում կայացած հանդիպմանը, որին իրանական կողմից մասնակցում էր արտգործնախարար Աբաս Արախչին Վաշինգտոնից, նախագահ Թրամփի մերձավոր արևելքի բանակցած Ստիվեն Ուիտքոֆը։ Բանակցությունները անցնում են անուղակի Օմանի միջնորդությամբ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել էր, եթե դիվանագիտությունը ձախողվի, Վաշինգտոնը պատրաստ է ռազմական գործողություններ սկսել։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ Իրանը միջուկային զենք ունենա, ասել է նա։ Առաջիկա ամիսներին Իսրայելը կարող է հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին, չնայած Միացյալ Նահանգների ընդդիմությանը, հայտնում է Reuters-ը հողմանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ այդ աղբյուրների, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուին ասել է, որ Վաշինգտոնը դեռ պատրաստ չի աջակցել նման գործողությանը և նախընտրում է դիվանագիտական ճանապարհը։ Այդուամենայնիվ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների վարչակազմին ներկայացրել է հարձակման տարբերակներ, ներառյալ օդային և ցամաքային գործողություններ, որոնք նախատեսված են այս գարնան վերջին և ամռանը։ Այժմ ըստ աղբյուրների քննարկվում է ավելի սահմանափակ սցենար, որը չի պահանջում Միացյալ Նահանգների ակտիվ աջակցությունը։ Գազայի հատվածում իսրայելական հարվածներից վերջին 2 օրվա ընթացքում ավելի քան 90 մարդ է զոհվել, այդ թվում կանայք և երեխաներ, այսօր հայտարարել է Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Ավելի վաղ Իսրայելը ասել էր, թե առավել ինտենսիվ է դարձնելու հարձակումները, որպեսզի ստիպի արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասին ազատ արձակել իսրայելցի պատանդներին և զինաթափվել։ 6-րդ շաբաթն է Իսրայելը շրջափակել է Գազայի հատվածը, արգելելով սննդամթերքի, դեղամիջոցների և այլ ապրանքների մատակարարումը։ Մարդասիրական խմբերը հազանգում են, որ հազարավոր երեխաներ սովի են մատնված, պաշարները սպառվում են։ Առողջապահության համաշխարհային գազմակերպության ներկայացուցիչը 3 օր դորել է Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանին ճնշում գործադրել, որ Իսրայելը վերացնի շրջափակումը։ Կցանկանայի, որ նա այցելեր և անձամբ տեսներ իրավիճակը, հայտարարել է միջազգային գազմակերպության պաշտոնյան։ Մերձավոր արևելքում այս պատերազմը սկսվեց 1.5 տարի առաջ, երբ Համասի զինյալները հարձակվեցին Իսրայելի վրա, սպանելով մոտ 1200 մարդու և պատանդառելով 251-ին։ Պատանդների մեծ մասն ազատ է արձակվել զինաթաթարի համաձայնագրերի կամ այլ պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Իսրայելի հարվածներից այս ընթացքում զոհվել է ավելի քան 51,000 պաղեստինցի։ Գազայի հատվածում բնակության մոտ 90% տեղահանվել է, 100 հազարավոր մարդիկ ապրում են վրանային ճամբարներում և ռմբակոծված շենքերում։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա լուրերին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ ես շարունակում եմ թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը 13 տարվա դադարից հետո այսօր կրկին ստանձնեց քաղաքի կառավարումը։ Քրեական մի շարք գործերով անցնող, բայց մինչ օրս որևէ մեկով չդատապարտված քաղաքապետը կառավարումը սկսեց աղոթքով և տեղում նախազգուշացրեց ընդդիմախոսներին, թե մտադիր չէ ավետարանի պատգամներին հետևելով մեկ ծնոտին հարվածի դեպքում մյուսն էլ պարզել։ Ճիշտ հակառակը զգուշացրեց, թե ինքն էլ ոտք ջարդող է։ Տեղում աշխատում էր մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը, լսենք մանրամասները։
Ձերքը ավետարանին դնելով ու Սուրբ գրքից պարբերաբար մեջբերումներ անելով Վարդան Ղուկասյանն այսօր երթմամբ 5-րդ անգամ ստանձնեց Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը, երթվում եմ համայնքի ղեկավարի լիազորությունները իրականացնելիս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, համայնքի ավականու որոշումները, ազնվորեն և բարեխղճորեն կատարել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։
Իսկ լանջաշխտան աներոջ վզին գցեց քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնին հավակնող Ավետիս Առաքելյանը։ 20 տարվա ընդմիջումից հետո քաղաքապետի երթումնակալությանը ներկա էր նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը, ով ուղերձուն էր և նորընտիր քաղաքապետին և բացակա քաղաքական ուժին։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած, բայց Գյումրիում իշխանությունը կորցրած քաղաքացիական պայմանագրին։
Քիչ գովեք, պարոն քաղաքապետին, քիչ շողոքորտեք, շողոքորտներ կան, քիչ քծնեք, մի ասեք, դուլ թակավոր ես, թակավոր կմնաս, շատ ասողներ կան։
Չեմ է թողնի հանգիստ։
Հա, ավագանու անդամների առաքելությունը, եթե ընդդիմություն էին, խանգարելու մեջ չի, ընդդիմություն չէ նրա համար, որպեսի խանգարեն, ընդդիմությունն է նրա համար, որպեսի այլընտրանքային մի բան առաջարկեն։
ԿՊ-ից բացի նիստին չէին մասնակցում նաև Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրելու համար պակասող ձայներն ապահոված մեր քաղաքը Դաշինքի անդամները, թեև մինչև արարողությունը դահլիճ մտան, բայց արագ դուրս եկան։ Պետական կառույցներից ևս ոչ ոք չկար, փոխարենը Ղուկասյանի հարազատ Սլաբոտկայից ու Գյումրիի այլ թաղերից հյուրեր կային, ներկա են նաև նախկին պաշտոնյաներ, ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարն ու Ռուսաստանի նորանշանակ գլխավոր հյուպատոսը։ Կոմկուսի ցուցակով առաջադրված Ղուկասյանը նրանց կոմունիստական ձևով ողջունեց։
Ռուսաստանը ներկայացնող 102 բազայից և կոնսուլն է այստեղ, տավարիշ կոնսուլ, գասպաջին կոնսուլ, յապա կոմունիստիսկե գավարիլ, տավարիշ, նա։
Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, փողերի լվացման ու ապօրինի ունեցված կուտակելու համար մեղադրվող Ղուկասյանը այսօր առիթը բաց չթողեց ու դարձյալ խոսեց իր դեմ հարուցված քրեական գործերից, նորից պնդելով, որ դրանք շինծու են։
Այսքան գործեր, ուրեմն իրանցից դուրս ասեմ, ուրեմն այդպես ներկայացնելով, որ իմ ձայնս փակ են, բան, ես նորից առաջադրել եմ իմ թեկնածությունս։
Հայտարարեց, թե գիտակցաբար է գնացել այս քայլին ու գիտի, թե ինչ է իրեն սպասվում։
Գիտակցաբար մտել եմ այս ծանր լծի տակ, հավանական է սա եզան լուծն է, եթե աշխատում է մարդը։
Ընդդիմախոսներին Գրիգոր Տաթևացու խոսքով դիմեց ու զգուշացրեց.
Շատ կարևոր է ընդդիմությունը, եթե ուզում եք երկինը զարգանա, անպայման պետք է այդ երկրում լինի ընդդիմություն։ Եվ օրինակ է բերում, ասում է, ծարին ընդդիմությունը քամին է։ Ինչի համար է քամին ծարին, որպեսզի ծարը ուժեղացնի իր արմատները։ Հիմա եթե առողջ ընդդիմություն է, ես կողմնակից եմ, բայց եթե պետք է Լևոն Նիշտոյանի ֆինդերն անեն, ես էլ ոչ ճարտող եմ, ես էլ քս շատ եմ տալու։
Իշխանությանը մեղադրեց դրսից Գյումրի ընտրողներ բերելու մեջ, Գյումրիի ընտրություններին հետևած դիտորդական առաքելությունները, թեև վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրակաշարքի տեղամասերում կուտակումների դեպքեր էին արձանագրել, բայց եզրակացրել էին, որ խախտումները ընտրության վերջնական արդյունքների վրա չեն ազդել։
Գիտեի, որ պետք է 4000 կեղձի կանեն, դրսից բերած այդ շենքերը, որ կան, բայց շենքերը չկան, տեղերն էլ գիտենք այդ շենքերին։ Ես մտածել էի, որ 72 ընդրական տեղամաս կա և ամենտեղ 50 հոգի պետք է ընտրեին դրսից եկածները։ Ախր քյալակի լեզուն են խոսում, Երևանի լեզուն են խոսում, ընդուպ Սլաբոտկա թաղամասը մենք անգիր տունար տուրքին են, մարդիկ են եկեք, ասենք ով են այս մարդիկ։ Խոսեցնում ենք, փախտում են, չեն խոսում, լեզվից ուզում ենք հասկանալ։ Մի խոսքով, իրանք դարձրեցին մոտավորապես ամեն տեղամասը 100 հոգի և դրա համար 8200 հոգի դրսից եկածներն են քվեարկել։ Չեմ ասում մնացած գումարները, ընդամենը 2000-2500 ցայնի մասին է խոսքը, այստեղ իրանք ցայները լրվեն, ձեն չանեն։
Ավագանու ամենափոքր երկու մանդատ ունեցող Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանն անդրադարձավ կառավարման ճգնաժամի մասին քաղաքացիական պայմանագրի հայտարարություններին ու պնդեց, թե հենց ԿՊ-ն է ստեղծել կառավարման ճգնաժամը դեռ 2021-ին։
Երբ որ ամբողջ քաղաքի առաջ Դաշինք կազմելով, հուշագիր ստորագրելով Բալասանյան Դաշինքի հետ տաբալեցիք քաղաքի կառավարումը, տաբալեցիք յուրաքանչյուր ծրագիր, կադրային քաղաքականություն։
Գյումրիի ավագանիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ի առաջին համար Սարիկ Մինասյանը ճգնաժամի մասին իր պնդումը հիմնավորում էր այն հանգամանքով, որ Վարդան Ղուկասյանին քաղաքապետ ընտրած ընդդիմադիր 4 ուժերը կոալիցիոն հուշագիր չեն ստորագրել քաղաքի կառավարման պատասխանատվությունը կիսելու համար։ Ղուկասյանից հետաքրքրվեցինք, երբ որոշումներ ընդունելու հարցում վճռորոշ մանդատներ ունեցող մեր քաղաքը Դաշինքը արդեն այսօր ներկա չեր նիստին, մտավախություն չունի, որ ճգնաժամի վերջո կստեղծվի։
Այստեղ Ղուկասյանի խնդիրը չէ, այստեղ քաղաքի խնդիրն է, ժողովրդի խնդիրն է։ Ով ժողովրդին ոտ է պահում, ժողովրդի գնահատականը կդա անպայման։ Եվ ես այստեղ այդպես խառնվելու, ինչ որ բան անելու ոչ մի բան չունեմ։ Ես կարող եմ աշխատել, գիտեմ ինչ պետք է անեմ, որտեղից պետք է անեմ ու ինչ պետք է անեմ։ Ես իմ խոստումների տերն եմ։
Ղուկասյանը վստահ է, եթե Երևանից չխանգարեն, ապա տեղում ավագանի անցած բոլոր ուժերի հետ աշխատանքը կստացվի։
Եթե այդ քաղաքական տերերը չխառնեն, որ ամեն մի կուսակցության, ուրեմն գլուխ գործոցը նստած է Երևանում, եթե իրանք այնտեղի չխառնեն, գյումրեցիները ինձ հետ շատ հանգիստ կաշխատեն։
Նախորդ նիստին պոեզիայի օգնությանը դիմաց Ղուկասյանն այսօր արվեստի այլ ճյուղ նախընտրեց, այս անգամ Գյումրիի հիմնը երգեց։ Ապա թորան ուղեկցությամբ բարձրացավ իր աշխատասենյակ, որտեղից դուրս էր եկել 13 տարի առաջ։
Գերբից բռնած, այստեղ ավելի լավ ծաղիկներ ունեի, հասկացար ես, ինչ տեսնում եք իմ սարկածի, ինչ տեսնում եք։
Գերից եք հատ ուղ կոքոքել է։
Չվես կանաչ գույներն էլ իմ ժամանակ եմ արել ես։ Ես
Ղուկասյան
ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչ։
Վերջում էլ լրագրողներին դուրս հրավիրեց, որ աշխատասենյակում աղոթի։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ինչպես լսեցինք, վարչապետ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը, որ ամենաշատ մանդատներն ունի Գյումրու ավականու կազմում, բոյկոտել էր այսօրվա նիստին եկել ու շատ արագ հեռացել էր նաև Վարդան Ղուկասյանից հետո ամենաշատ թվով ձայները ստացած ընդդիմադիր մեր քաղաքը Դաշինքը, որն առաջնորդում էր Վարդան Ղուկասյանի հետ տարիների թշնամություն ունեցող Մարտուն Գրիգորյանը։ Այս պահին փաստացի ավականու կազմում որևէ ուժ բավարար ձայներ չունի միանձնյա որոշումներ կայացնելու համար, ու թեև կա ընտրված քաղաքապետ, բայց նրան աջակցող կոալիցիա չկա։ Ինչ սպասել, իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է հետընտրական զարգացումներին հետևող իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանի հետ։
Ուք համարում եք, որ այս ավականին կենսունակ կլինի կառավարման ճգնաժամ կանխատեսող քաղաքացիական պայմանագրի փաստարկը այն է, որ կոալիցիաներ չկան 4 ուժերի մեջ, այդ ամենը երկար չի տևի։
Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, մենք ունենք իրականություն, որ որևից է քաղաքական ուժ կամ կոալիցիա Գյումրի ավականում չունի մեծամասնություն, չունի նույնիսկ համարյա մեծամասնություն, հա, ինչը նշանակում է, որ իրանք կարող են մի շարք խնդիրներ առերեսվեն, այդ թվում օրինակ եթե ԿՊ-ն միստերը բոյկոտի և ուրեմն Մարտուն Գրիգորյանի քաղաքական ուժի բոյկոտի, ապա ուղղակի միստեր չեն կայանա, ինչ որ ժամանակ հետո կլինեն նոր ընտրություններ, բայց ես վստահ չեմ, որ չեմ կարծում Մարտուն Գրիգորյանի քաղաքական ուժը դատանի, և լուրջ խնդիրներ կարող են ունենալ մի շարք որոշումների ընդունման հետ, առավել ևս այնպիսի որոշումների, ինչպիսին չգիտեմ, ծրագիր, բյուջե և այլն։
Հիմա Երևանում մոտավորապես նույն իրավիճակը չէ, քաղաքացիական պայմանագրի հանրապետության կոալիցիայից դուրս երրորդ ուժի ձայների կարիք է երբեմն զգացվում, բայց 2 տարի է քաղաքապետը աշխատում է։
Ես դրա համար եմ կարծում, որ այո, Երևանի փորձը կա և կարող է Գյումրիում էլ նույն ձև լինի, բայց Երևանում ամեն դեպքում եկեք հաշվի առնենք, որ կա նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի կուսակցությունը, որը շատ հաճախ տարբեր քվեարկություններով աջակցում է քաղաքացիական պայմանագրին և կամ իրենցից մի քանի ավականու անգամ, և քանի որ մի քվե այստեղ պակասում է Երևանի ավականում հանրապետությունն ու քաղաքացիական պայմանագիրը միասին ունեն 65-ից 32 քվեն։ Մի քվե իրանց պակասում մեծամասնության համար։ 65-ի մեջ մի մանդատ մի քվեճարելը ավելի հեշտ է, քան 33-ի մեջ, եթե ճիշտ եմ հիմա հիշում հաշվարկներով, 3 կամ 4 քվեճարելը, հա, հենց որ Գյումրի Վարդան Ղուկասյանի իշխանավարումը էապես ավելի բարդացված է լինելու, քան Տիգրան Ավինյանն Երևանում։
Պոնյոն, սան Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդիմություն է լինելու, ձեզ համար պարզ է իրենք մասնակցելու են նիստերին, թե օրինակ Սարիկ Մինասյանի այն հայտարարությունը, թե բյուջեի ամեն կոպեկի հետևից գնալու են, ավելի շատ վերահսկողական դերակատարության մասին է, եւ դուք չեք կարծում, որ որևէ այսպես եզերկա համագործակցության ընդդիմադիր այն 4 ուժերի, որոնք ի վերջո կարողացան քաղաքապետ ընտրել Գյումրիում և քաղաքացիական պայմանագրի, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, որը ըստ էության ընդդիմություն դարձավ։
Այստեղ մի քանի հարց կա եւ տարբեր հարցերում կարող են տարբեր կոմբինացիաներ լինել։ Չեմ բացառում օրինակ այնպիսի սցենար, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարողանա այնպես անել, որ իրենց ներկայացուցիչը փող քաղաքապետ ընտրի։ Եվ եթե Մարտուն Գրիգորյանի ներկայացուցիչները օրինակ փող քաղաքապետի հարցում չմիավորվեն մյուս ուժերի հետ, ապա քաղաքացիական պայմանագիրը ունենա հարաբերական մեծամասնություն, մենք չենք բացառում, որ Գյումրիում կարող փող քաղաքապետը լինի ԿՊ-ից։ Շատ հնարավոր սցենար է, որը դա նաև շատ հնարավոր է այն կոնտեքստում, որ իսկան հետա թե ինչ է լինելու Վարդան Ղուկասյանի ճակատագիրը, Վարդան Ղուկասյանի անցյալը եւ խիղճը մաքուր չեն։ Իր նկատմամբ կան բավական արժանահավատ մեղադրանքներով քրեական գործեր, եւ չի բացառվում, որ ինչ որ պահի ինքը անազատության մեջ հայտնվի, չեմ բացառվում, որ ինչ որ պահի ինքը իր նկատմամբ կայացի օրինակ դատավճի, որը կարելի իրեն համայնքապետ հազար մի բան հնարավոր, եւ այս կոնտեքստում շատ էական կլինի, թե ով է քաղաքապետը։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք հարցազրույց Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանի հետ, զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Երեք պարզդարձավ, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին կկանգնի դատարանի առաջ պետբյուջեից կես միլիարդ դրամի հափշտակության գործով, որով առաջին Նատյանի դատարանը նրան արդարացրել էր անցած տարի 4 տարվա դատաքննությունից հետո։ Հիմա վերաքննիչը բեկանել է այդ որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Մանրամասները դեռ հստակ չեն, բայց հայտնի եւ անբեկանելի է մեկ փաստ. այս գործով վաղեմության ժամկետն արդեն ավարտվել է, եւ եթե անգամ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր ճանաչվի, նա չի ենթարկվելու որևէ պատասխանատվության։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դարձյալ դատարանի առաջ կկանգնի։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը բեկանել է Սարգսյանին արդարացնելու առաջին Նատյանի վճիռն ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականից արդեն քաղաքական գնահատականներ են հնչում, սա ընդդիմախոսներին զսպելու փորձ որակում։ Բայց թե ինչ հիմնավորմամբ է վերաքննիչ Նատյանը նման որոշում կայացրել, հատկապես որ այս գործի վաղեմության ժամկետն արդեն անցել է, առայժմ պարզ չէ։ Դատական ակտի բովանդակությունը ծանոթ չէ նաև երրորդ նախագահի փաստաբանը։
Եզրափակիչ մասը հետևյալն է. դատարանը որոշեց վիճարկող դատական ակտը բեկանել ուղարկել առաջացյալի դատարան նոր քննության։
Ավելի քան 4 տարվա դատավարությունից հետո անցած գարնանը առաջին Նատյանի դատարանն արդարացրեց Սարգսյանին հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Դատախազությունը նրան մեղադրում է մոտ 5 միլիարդ դրամի հապշտակություն կազմակերպելու մեջ։ Ըստ մեղադրող կողմի, նա հեռավոր 2013-ին միջամտել է, որ գյուղացիներին դիզվառելիքով ապահովելու մրցույթում հաղթի իր մտերիմ Պարսեղ Բեգդարյանի ֆլեշ ընկերությունը, որը սակայն մրցույթի մյուս մասնակիցներից ավելի բարձր գիներ առաջարկել։ Պաշտպանական կողմը մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում էր որակում։
Մեղադրանքում արդարացնել ճանաչողը եւ հուշարձանը նրանցությունը հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Մեղադրող կողմին դատարանի որոշումը չէր գոհացրել։ դատախազությունը հակակոռուպցիոն վերաքննիչում բողոքարկեց այն, որն էլ նախորդին բեկանեց արդարացման վճիռը։ Երրորդ նախագահի փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն ասում է, իրենց դիրք որոշումը նույնն է. Սերժ Սարգսյանը չէր կարող չարդարացվել։
Որևէ այլ դատական ակտ, քան արդարացումը, ուղղակի անհնար էր։ Եվ նյութական եւ դատավորական իրավունքի մասը, որտեղ խախտումներ են, այնքան ակնհայտ, այնքան բազմաթիվ են եղել, այնքան տարական
Վերաքննի ճատյանում գործերը 3 դատավորներ են քննում։ Պաշտպանական կողմին այս պահին միայն հայտնի է, որ նախագահող դատավորը հատուկ կարծիք գործընկերներից տարբերվող դիրքորոշում է ունեցել։
Այսինքն համաձայն չի եղել կազմի մյուս 2 դատավորների հետ, ովքեր բեկարման կողմնակիցներ են եղել։
Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանի որոշումը հաջորդում է մի քանի օր առաջ հանրապետական կուսակցության նիստում Սերժ Սարգսյանի իշխանափոխության մասին ելույթին։
Մեր նպատակը կետը հստակ է եւ անփոփոխ։ Այս պահին առաջնահերթ խնդիրը կապիտուլյանտ իշխանություններից ազատվելն է։
Մինչ իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները հրապարակավ բացառում են իրենց միջամտությունը դատական իշխանության գործերին, երրորդ նախագահի ղեկավարած կուսակցությունից դատարանի վերջին որոշումը պատահական չեն համարում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը Facebook-յան գրառմամբ կարծիք է հայտնել, թե իշխանություններն այսպիսով ընդդիմադիրներին հասկացնում են, թե ինչպես են արձագանքելու քաղաքական ակտիվացման քայլերին։
Սա ՀՀԿ-ին ու Սերժ Սարգսյանին առանձնապես չի անհանգստացնում։ Մենք մեր մաշկի վրա ավելի ծանր ճնշումներ եւ հարվածներ ենք ստացել, սակայն սա կաշկանդելու եւ զսպելու ազդակ է։ Փորձ է բոլորի այն ուժերի եւ գործիչների համար, ովքեր դաշտում որևէ ձևով ակտիվանալու հայտ են ներկայացնում կամ ունեն նման մտադրություն։
2026-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ սա երրորդ նախագահի դեմ միակ քրեական հետապնդումը չէ։ Այս տարի Սերժ Սարգսյանին նոր մեղադրանք են ներկայացրել 20 տարվա վաղեմության գործարքների համար։ Ըստ դատախազության այս գործներ առնչվում է Երևանի Իսակովի պողոտային եւ Եռաբլուր Պանթեոնին հարակից տարածքների հողամասերի ապօրինի օտարմանը։ Երրորդ նախագահը մեղքը չի ընդունում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարցման այս հատվածում այլ անցնող օրերի ամենաուշագրավ իրադարձությունները հիշեն գլորվող շաբաթը, կրկին Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել։
Ինչքան ծաղիկ պիտի ոսկներ, որ չբոսավ ես հողին, ինչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ
Տվողին։ Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսն իհարկե Վարդան Ղուկասյանն էր։
18 մասնակիցներից 18-ը կոմեք եղա եւ Վարդան Ղուկասյանի տեխնալոգիանը 0 դեմ։
Մի շարք բազմադրվակ քրեական գործերով անցնող էքսցենտրիկ պահվածքով ու սպեցիֆիկ բառապաշարով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը կարողացավ անել մի բան, որ մինչ օրս չէր հաջողվել ոչ Կարեն Դեմիրճյանին 1998-ին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2008-ին և ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանին 2021 թվականին։ Ղուկասյանն ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո ընտրությունների միջոցով վերադարձավ իր նախկին աշխատասենյակ։
Բարև տղեկ, բարև ձեզ։ Ինչ ժամանակվանից աշխատել են, դեմքել է սաղի գիրը, ես եմ ընտունել իրանց կորձի։ Բայց տաս 3 տարի մոտը չեկալ։
Քաղաքացիական պայմանագրում մինչև վերջին պահը հույս ունեին, որ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ձևավորված խախուտ ընդդիմադիր կոալիցիան կփլուզվի դեռ մինչև ընտրությունները։ Նախ եւ առաջ նախկին քաղաքապետի հետ գրեթե անթաքույց թշնամական հարաբերություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի կողմնակիցների ջանքերով։ Չնայած այս հույսերին, սակայն մեր քաղաքը դաշինքի բոլոր անդամները բացառությամբ Մարտուն Գրիգորյանի որդու ապրիլի 16-ին եկան քաղաքապետարան եւ քվեարկեցին Վարդան Ղուկասյանի օգտին։
Ազգային ժողովի Երևան նիստին իշխանական ֆրակցիայի հատվածում հոգեհանգստի տրամադրություն էր տիրում։ Հուսահատ դեմքերով, հեռախոսներով հետևում են Գյումրու ավագան ու առաջին նիստին եւ անհաղորդեին ազգային ժողովի օրակարգին։
Իշխող կուսակցությունում այժմ հուսահատությունը հաղթահարելու մեկ այլ ձև են գտել՝ արտահերթ ընտրությունների սպասումը։ Քաղաքացիական պայմանագրում վստահ են Գյումրիում արդեն մոտ ապագայում կառավարման ճգնաժամ է ծագելու։
4 տարբեր մարտի, 4 տարբեր քաղաքապարական մտածելակերպ ունեցող ուժեր չեն կարող երկար մանավանդ չեն հայտարարել, որ պատրաստվում են կիսել պատասխանատվությունը։
Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, ԿՊԱ-կաններին խորհուրդ է տալիս մոռանալ արտահերթ ընտրությունների մասին նոր, ավելի նվաստացուցիչ պարտությունից խուսափելու համար։
Եթե այդպես բանանեն, կսխալվեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական հույսերը, սակայն, կապվում են ոչ այնքան Գյումրիում, որքան Երևանում ծավալվող գործընթացների հետ։ Փաշինյանի թիմակիցները չեն էլ թաքցնում իրենց այն համոզմունքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունեցող Վարդան Ղուկասյանը չի կարողանալու աշխատել Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը վայելող առնվազն 2 խմբակցությունների հետ, այն որ Վարդան Ղուկասյանը երրորդ նախագահին առանձնապես չի սիրում եւս մեկ անգամ պարզ դարձավ այս շաբաթ, երբ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում հերթը հասավ 2007 թվականի մահափորձի թեմային։
Դուք գոնե ձեզ համար պարզել եք ով է դահանողը, զուտ իրականացնողի նկատի ունեմ։
Գիտեք, ես հավատացյալ մարդ եմ, իրենց մեղքում եմ, ով որ հանձնարարական է տվել ու կատարել այդ գործը։
Սերժ Սարգսյանն է հանձնարարական տվել։
Չեմ կարող ասել ես։
Սերժ Սարգսյանն ի դեպ քաղաքական այս շաբաթվա հերոսներից եւս մեկը դարձավ։ Հանրապետական կուսակցության 35-ամյակին նվիրված նիստի ժամանակ նա առաջին անգամ անձամբ անդրադարձավ ընդդիմության ներսում, այդպես էլ ոչ մի կերպ չդադարող, ով բերեց Նիկոլին հարցի շուրջ բանավեճին։
Նորից ու նորից մի տոննավոր հրապարակ են նետվում, դուք բերեցիք Նիկոլին թեզը մաքրելու համար իրենց ոչ հեռու անցյալը, ձեր համբուրած եշին, մեր դռանը մի կապ է։
Ասում են խվայ, ես ինչ լավ էր, սիրտս հովացավ։
Նիկոլ Փաշինյանն անցնող 7 օրերին ամենուր էր։ Շվանիձորում վարչապետը բացահայտում էր Հայաստանի գյուղերում առկա ոռոգման ճգնաժամի մեղավորներին։
Երևանում քանի հատ ջրի բաժանորդ կա, ով գիտի։ Ասենք ենթադրենք մի քանի 100,000 ջրի բաժանորդ կա։ Ասում եմ ատամ լվալիս ամեն մեկը 5 վայրկյան ջուրը առանց նպատիկի թողի ջուրը չռա, այդ նշանակում է Հայաստան Շվանիձորի նման 62 բնակավայր ջրից զրկվում է։
Խորհրդարանի ամբիոնից Փաշինյանն այս շաբաթ խոստովանեց, որ Հայաստանում իշխանություններն ու ժողովուրդն իր կարծիքով իրար արժեն։
Ես այնպիսի վարչապետ եմ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական վարորդը։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ նաև մեղադրեց ընդդիմությանը, պնդելով, թե իր քաղաքական հակառակորդները չեն ցանկանում, որ պետական բյուջեի մուտքերն ավելանան։
Ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում, ձայն, վարման կարգով, ասում ես, հեսա ես ինչ անելու, ասում ես ժողովուրդն են բյուջեն լցնում, ժողովուրդ։
Հանուն արդարության, սակայն պետք է նշել, ընդդիմության ասելիքը փոքրինչ այլ էր։
Եթե օրինակ մեր բյուջեն այս 7 տարիների ընթացքում հավելյալ, ինչքան էիք ասում, 4.2 միլիարդ դոլարի հավելյալ գումար է մտել, այդ դեպքում պարզ հարց է առաջանում, բայց 7 միլիարդ դոլար պետական պարտքը ինչու ենք վերցրել, այդ 7 միլիարդ դոլարը ինչ ենք արել, ինչ եք արել։
Թե ուր են գնում բյուջեի փողերն այս շաբաթ, պարզ դարձավ նաև ազատության հետաքննության շնորհիվ։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Բերի Մաունթ Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Բերի Մաունթի սեփականատերը երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ, ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցի։
Բայց նույնիսկ ԱՆԻՖ-ի մեղմասած անարդյունավետության ֆոնին միևնույն է, հարկատուների փողերով նոր հիմնադրամ էր ստեղծելու գաղափարից կառավարությունը չի հրաժարվում։
Քննարկում ենք հարց համար 30-ը հանրօգուտ մեդիա միջավայրից հիմնադրամ ստեղծելու եւ հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։
Կառավարության պնդմամբ հանրօգուտ մեդիա միջավայր հիմնադրամը, որն ի դեպ պետք է սեփական աշխատակազմն ու հոգաբարձուների խորհուրդ ունենա, ենթադրաբար լավ վարձատրվող, ստեղծվում է հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերություններին դրամաշնորներ տրամադրելու նպատակով։ Դրանց շնորհիվ ըստ նախագծի հեղինակների, հեռուստաընկերություններն իրենց բնորոշմամբ մեջբերում հանրօգուտ բովանդակություն պետք է ստեղծեն։ Վարչապետ Փաշինյանը հանրօգուտ բովանդակության մասին իր պատկերացումներն ուներ։
Բայց ես ասում եմ, այդ արտադրանքը մարդու համար, մարդկանց համար, այո, այդ թվում պետության քաղաքականությունները տեղ հասցնելու համար։
Կարելի է միայն ենթադրել, թե որոնք են լինելու Փաշինյանի հիշատակած այդ պետական քաղաքականություններ։ Նստամենայնի խոսքը նաև այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին է։ Այս թեմային վարչապետն այս շաբաթ կրկին անդրադարձավ ազգային ժողովի ամբիոնից։
29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե ավելի մեծ հայրենիք ունենալու միջոց է, այլ մեր երազանքների հայրենիք պետությունն է և մեր վերջնական հանգրվանը որպես ժողովուրդ։
Իսկ ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ի վերջո հանգել այս իրական Հայաստանի գաղափարին, այս հարցի պատասխանն անցնող օրերին փորձեց գտնել բանաստեղծուհի Վիոլետ Գրիգորյանը և գտավ։
Երկրորդ բաժակը ես խմում եմ միանգամից, մի թափով։ Խմում եմ այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի կենացը, որ կենթանի, ապրող իրական Նաիրին է, հասկանալի ինչպես սիրածդ աղջկա մարմինը։ Արարատ պապս հանգստացնում է ինձ. Ետ նայիր, որդիս, ավելի քիչ ինձ նայեք, ավելի շատ Արագածին։ Կարծում եմ, զուգորդումներն ակնհայտ են։ Եթե չգուշակեցիք, ասեմ, սրանք Վարդգես Պետրոսյանի երկու գրքերից են, որ գրվել են սովետական 70-80-ականներին։ Մեկը հայկական էսքիզներն էր, մյուսը Կրակես Շապիկը։
Իրական Հայաստանի մասին շատ են խոսում, հատկապես Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը Նորաձևը արշավի ընթացքում։ Արդյոք այդ հավաքների ժամանակ մեջբերումներ հնչում են Վարդգես Պետրոսյանից, հայտնի չէ, վարչապետի տիկնոջ հավաքները դռնփակ են, հեռախոսներով մուտքը արգելված։ Այս շաբաթ, ի դեպ, որոշակի մանրամասների հայտ եկան այս արշավի կազմակերպման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։
Էլեկտրոնային փոստով նամակ համայնքապետից վարչապետի տիկնոջ առաջնորդած կրթվել է Նորաձևի շարժման հերթական հանդիպմանը մասնակցելու հորդորով։ Համացանցում մի սքրինշոթ է տարածվել, որտեղ ենթադրաբար Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի ապրիլին ին ուղարկված նամակն է։ Շտաբ դասակարգմամբ նամակի հենց սկզբում մեծ տառերով գրված է. Մեկ ժամվա ընթացքում գրանցվեք և ուղարկեք գրանցվածների ցանկը։ Իսկ ձեզ այդ հավաքի մասին ով է ասել, ուղղակի իմացել եք, թե…
Դե իմացել ենք, հա, բանից են, համայնքապետարանից են զգուշացրել,
հա… Եթե հավատանք Երևանյան մամուլում այս շաբաթ տեղ գտած հրապարակումներին, ապա Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած արշավի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը հենց Թալինի տարածաշրջանից է, Արագածավանի բնակիչ Սուրեն Թորոսյանը։ Վարչապետի հավատարիմ աջակցի անունը հայտնի դարձավ 2 տարի առաջ, երբ Թորոսյանը Facebook-ով live մտավ ու հպարտությամբ պատմեց, թե ինչպես է մեքենայից իջեցրել 7-տարեկան արցախցի մի երեխայի, Նիկոլ Փաշինյանին, վատաբանելու համար։
Կանել եմ, դուռը բացել եմ, ասել եմ, ինչի չոլերի մեջ, ասել եմ, ինչի արա։
Եվ եթե 2 տարի առաջ Ղարաբաղցիների դեմ ուղղված քարոշչության հիմնական հարթակը սոցցանցերն էին, ապա այսօր այն տարածվել է հասնելով հանրային հեռուստատեսություն։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս ունեն բնակարանային ապահովության խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս ապրում են վարձով։
Դե չէ կարծում որ
Հայաստանի Հանրապետությունում կա հիմա օրինակը բերեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում Շիրակի մարզում կա աղետի գոտի միջև այսօր։ Ինչի՞ այդ մարդիկ տուն չեն կորցրել։ Ասեմ ավելին, այդ մարդիկ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկատուների հաշվին գնված զենքը բանձիկով Ադրբեջանին չեն հանձնում։
Իշխանամետ այս քաղաքագետին, սակայն, այս շաբաթ տվեց անցավ իշ խոխկուսակցության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ պատգամավորներից մեկը՝ Խաչատուր Սուքյասյանը։ Նախ նա հայտարարեց, թե 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ ընդամենը 10 արցախցի է զոհվել, ու թեև հետագայում նա այս հայտարարության համար ներողություն խնդրեց, այդ ներողությունը փչացրեց մի նոր հայտարարությամբ։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ մասը չի կրվել, մի մասը ինադու սաբոտաժ արել, մի մասը ինադու տվյալներ ա տվել, սա բոլորը գիտեն, մեծ մասը չի կրվել։ 3000-ից ավել զոհ տրվել ա եւ Հայաստանից եւ Արցախից։ Իհարկե մեր արցախցի եղբայրները կրվել են, բայց մենք պետք է մի բան չշտենք։ Արդյոք Արցախում բնակվող 150,000-ը, որը պետք է պաշտպանել իր սահմանները, նրանք ինչքան են զոհվել, Հայաստանի Հանրապետությունից ինչքան։ Ես ուզում եմ ասել, այդ երբ որ նայում ենք այդ կշիռը, այդքան էլ այդպես չի։
Խաչատուր Սուքյասյանի այս պնդումները, սակայն, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի տված 3830 զոհերից 763-ը Արցախից են։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ դա նշանակում է, որ 2020-ի աշնանը մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ավելի քան 0.5%-ը։ Հայաստանի պարագայում այդ համամասնությունը մոտ 6 անգամ
Posso dire che una delle stagioni più difficili.
Վերջում էլ սպորտի մասին, այս շաբաթ Չեմպիոնների լիգայի 100-րդ եզրափակիչ փուլի Ինտեր Բավարիա հանդիպումից առաջ կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ վերջին տասնամյակների ամենահայտնի եւ տիտղոսակիր հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը չբացառեց, որ սա իր վերջին մրցաշրջանն է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավակը կարիերան ավարտելու վերջնական որոշում կարծես թե դեռ չունի, սակայն մեկ բան գոնե այս պահին ակնհայտ է՝ ֆուտբոլային հորիզոնում համարժեք հայ աստղ առայժմ չի նշմարվում։
Dall'altra parte è anche piacevole giocare ogni 3-4 giorni e lottare per tutti gli obiettivi.
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությանը, ինչ քաղաք իշխող Քաղաքացիական պայմանագիրը պնդրում է, թե երկրորդ քաղաքում քաղաքական ճգնաժամն անխուսափելի է, Վանաձորում գյումրեցիներին նախանձով են նայում։ Իրենք 3 տարի է ընտրյալ ղեկավար չունեն ու չգիտեն էլ, երբ կկարողանան իրենց ձայնով քաղաքապետ ընտրել։ Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում մի քանի տարի է ժամանակավոր կառավարում է դատական քաշքշուկների պատճառով, որոնց վերջը կարծես թե չի երևում։ Այս միտնջունքն էլ Վանաձորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է բացատրում։
Բրյուսելն ու Լոնդոնը Փոշոտ դատական գործերի արանքում Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի բնակիչները շարունակում են սպասել, երբ ի վերջո կունենան ընտրովի ղեկավար։ Օրերս վարչական վերաքնիչ դատարանը դարձյալ հետաձգեց Վանաձորի գործով նիստը, երկարաձգելով քաղաքական անորոշությունը, որը տևում է արդեն ավելի քան 3 տարի։ Մոտ 100 000 բնակիչ ունեցող Վանաձորում արդեն մի քանի տարի է ժամանակավոր կառավարում է դատարանների սահմանած արգելանքի և դատական նիստերի անհամար հետաձգումների պատճառով։ Վանաձորի ավականու գործով ամեն նիստից առաջ քաղաքում հույսեր են արտանում, որ իրավական թնջուկը վերջապես կհանգուցալուցվի և համայնքի ավականին կկարողանա ղեկավար ընտրել կամ գոնե նոր ընտրություններ կնշանակվեն։ Սակայն 3-ամյա արգելանքի հարցը դեռ տեղում դոփում է, երբ դատարանը կամ նիստ չի գումարում կամ դատաքննությունը հետաձգում է։ Իսկ այս իրավիճակը ստեղծվեց, երբ 2021-ին տեղական ընտրություններին մասնակցած ու ավականի չանցած լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարաններում բողոքարկեց ընտրությունների արդյունքները։ 2023-ից դատարանները վերջնական վճիռ ունեն, բայց ավականու վերադրված արգելքն այդպես էլ չի հանվում։ Իրավիճակը չփոխվեց նույնիսկ այն բանից հետո, երբ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը անցած տարվա նոյեմբերին հրաժարվեց իր 3 տարի առաջ ներկայացրած հայցից, որի հիման վրա էլ դատարանն արգելել էր Վանաձորի ավականուն համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով նիստ գումարել։ Ակնկալվում էր, որ լուսավորի հայցը ետ վերցնելուց ու վճռաբեկի որոշումից հետո վարչական վերաքնիչը ընդամենը իր հերթին պետք է որոշի, որ արգելանքն այլևս հանված է ու Վանաձորում կարող են համայնքի ղեկավար ընտրել։ Բայց նիստերի ձգձգումների պատճառները հաճախ անհասկանալի են։ Հունվարի նիստն օրինակ հետաձգվել էր կողմերի բացակայության պատճառով, իսկ վերջին անգամ վերաքնիչ վարչական դատարանը պարզապես հայտարարել է, որ դատավորը զբաղված է և չի կարող նիստին մասնակցել։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ում գլխավորած դաշինքը 2021-ին ամենաշատ ձայներն էր ստացել, ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվել էր։ Նա բանտում 2.5 տարի անցկացրեց ու կալանքից ազատ արձակվեց անցած ամռանը։ 3 ամիս առաջ դատարանը նրան դատապարտեց, մեղավոր ճանաչելով պաշտոնավարման տարիների կոռուպցիոն հանցանքների համար։ Դատարանը որոշեց Ասլանյանին ազատազրկել գրեթե 4.5 տարով։ Պատրաստվում է բողոքարկել դատավճիռը, թե ինչ կորոշեն Վերին Ատյանները հայտնի չէ, բայց մինչ այդ դատարանը նրան նաև 3 տարով զրկել է որևէ պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Ինքը չնայած ավականու անդամ է ու նրա ղեկավարած դաշինքն ամենամեծ խմբակցությունն ունի ավականյում, բայց համայնքի ղեկավար ընտրվելու հնարավորություն չի ունենա, անգամ եթե ավականու վերադրված արգելանքը հանվի։
Ես աշխատում եմ այդ գործողությունների մեջ տրամաբանություն չորոնել, որովհետև որևէ տրամաբանական շղթայի մասնիկ այդ գործողությունները չեն կազմում։ Դրանք զուտ քինախնդրությամբ որդված շատ սխալ ու և քաղաքական, և իրավական, և համայնքի շահերի տեսակետից անհասկանալի և անընդունելի որոշումներ են եղել, որոնց պտուղները, կարծում եմ, դեռ կքաղեն ու քաղում են։ Այդ դրանց նախաձեռնողները, դրանց դիրիժորները, այդ կրակը թեժացնողները։
Վանաձորի քաղաքական ուժերը, սակայն, այս իրավիճակում գերադասում են լռել։ Տեղական ակտիվիստների փոքր խմբերը փորձում են ուշադրություն հրավիրել իրավիճակի վրա, սակայն առանց էական արդյունքների։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ասում է, դեռ 2023-ի սեպտեմբերին, երբ վճռաբեկ դատարանը վերջնական էր համարել տեղական ընտրությունների արդյունքներն ու վճիռն էլ անբեկանելի էր, ավականու խմբակցությունների դյուրականչուրը կարող էր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն դիմել ու համայնքի ղեկավար ընտրելու իրենց իրավունքը վերականգնել։ Մինչդեռ որևէ խմբակցություն, որևէ քայլ այդպես էլ չձեռնարկեց։
Վանաձոր համայնքի բնակչությունը իր ընտրությունը կատարել է և հիմա խոչընդոտվում է ընդամենը ավականու համայնքի ղեկավար ընտրելու իրավունքը։ Այսինքն ստացվում է, որ այն մարդիկ, այն ավականիները, որոնք պետք է պաշտպանեն համայնքի շահերը, իրենք նույնիսկ չեն կարողանում իրենց շահերը պաշտպանեն, և հետևաբար ճգնաժամը հենց այդտեղ է։
2021-ի տեղակատարություններից հետո իրար հետևեցին Վանաձորի դատական գործընթացները։ Խորհրդարանը օրենքում հատուկ փոփոխություն կատարեց, որպիսի վարչապետը կարողանա այստեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Այս իրավիճակի հետ հաշտ ավականու իշխանական խմբակցությունները տարվա մեջ 1-2 նիստ են գումարում, որոշումներ ընդունում, չլուծված թողնելով քաղաքացիների հազարավոր այլ դիմումներ ու խնդիրներ։ Վանաձորի գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 26-ին, 2 ամիս անց։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևան, այս շաբաթ կառավարությունը խորհրդանում ներկայացրեց, ինչպես են ծախսվել բյուջեի միջոցներն անցած տարի, որքան են եղել մուտքերն ու ձեռքբերումները։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, հեղափոխությունից հետո բյուջեի եկամուտներն ավելի քան կրկնապատկվել են, ավելացել 1.3 տրիլիոն դրամով, և դա տեղի է ունեցել կառավարության հետևողական քաղաքականության շնորհիվ։ Տնտեսագետները, սակայն, հակադարձում են մուտքերի առյուծի բաժինը ձևավորել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներից հետո այդ երկիր վերարտահանումների արդյունքում, և պատահական չէ, որ Եվրոպայից Երևանին պարբերաբար հորդորում են խստացնել կանոնները։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում Միացյալ Թագավորության ինստիտուտը այս թեմայով պետք է զեկույց ներկայացնի, մինչ այդ իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է փաստաթուղթը պատրաստող կենտրոնի տնօրեն Թոմ Քիթինգի հետ, պարզելու, ինչ են սպասում արևմուտքում Հայաստանից։
Բրյուսելն ու Լոնդոնը Հայաստանից աջակցություն են ակնկալում Մոսկվայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների կիրառման հարցում։ Ազատության հետ զրույցում Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների ինստիտուտի ֆինանսների և անվտանգության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Թոմ Քիթինգը բացատրեց, թե որոնք են այն հիմնական թեմաները, որոնց շուրջ կենտրոնը պատրաստվում է առաջիկայում զեկույց ներկայացնել։
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցի վրա կենտրոնանալը մեզ համար հետազոտության հիմնական ոլորտն է, և մասնավորապես, ինչպես են Եվրամիության, Նահանգների կամ Մեծ Բրիտանիայի մաս չկազմող երկրները, հաղթահարում այդ պատժամիջոցների հետևանքով ստեղծված ալիքները, այդ փոթորիկը։
2022 թվականի փետրվարից սկսված ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո Հայաստանը, ինչպես նաև մի շարք այլ հետխորհրդային երկրներ, դարձել են տարանցի երկիր արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի առևտրի համար։ Եվրոպական մի շարք երկրներ և Միացյալ Նահանգները, աջակցելով Ուկրաինային, արգելել են իրենց տարածքներից ապրանքների արտահանումը։ Ռուսաստանի հետ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում գտնվող Հայաստանի համար արևմտքից հնչող խնդրանքը արդյոք խնդիրներ չի առաջացնի։ Ֆինանսների և անվտանգության հարցերով փորձագետը ընդունում է, Հայաստանը հեշտ իրավիճակում չի հայտնվել։
Կարծում եմ, Բրյուսելի, Վաշինգտոնի և Լոնդոնի դիվանագետները մի բան դանդաղ էին հասկանում, մասնավորապես, թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների համատեքստում կոնկրետ ինչ են ուզում խնդրել Հայաստանի նման երկրներից, բայց նրանք հիմա դա հասկացել են, և շատ պարզ խնդրանք է։ Խնդրանքը հետևյալն է, կան այսպես կոչված կրիտիկական նշանակության ապրանքներ, օրինակ միկրոչիպեր կամ այլ էլեկտրոնային ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են ռուսական բանակի համար։ Եվ այսպես դիվանագետները գալիս են Բրյուսելից և այլ մայրաքաղաքներից ու ասում, մեզ չի անհանգստացնում այն, թե արդյոք դուք կկարողանաք պահպանել պատժամիջոցների ողջ շրջանակը։ Մենք կցանկանայինք ընդամենը համոզվել, որ Ռուսաստանը չի կարողանա ձեռք բերել այս կարևոր ապրանքները Հայաստանի միջոցով, որ հայկական ընկերությունները չեն ներմուծի այդ ապրանքները և չեն արտահանի դրանք Ռուսաստան։ Շատ պարզ խնդրանք է։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այն փաստը, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության մաս է, իհարկե բարդություններ է ստեղծում, բայց այնքան փոքր է, որ չեմ կարծում, որ անհանգստության պատճառ դառնա։ Միևնույն ժամանակ, Բրյուսելում այդ խնդրանքի կատարումը լավ կընթունվի, իսկ Հայաստանը Բրյուսելի հետ ցանկանում է մերձենալ և ավելի շատ առևտուրանալ։
Թոմ Քիթինգին հիշեցրեցինք, որ Կրեմլը բազմիցս Երևանին զգուշացնում է, որ Եվրամիությունը և ԵԱՏՄ-ն անհամատեղելի են, և եթե Երևանը շարունակի եվրոպական ուղին, հետևանքները չեն ուշանա։ Ռուսական կողմը նաև մատնանշում է տնտեսական վերջին ցուցանիշները, օրինակ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը անցյալ տարի աճել է, հասնելով մոտ $12 միլիարդ։ Այս նախազգուշացումների և սպառնալիքների լույսի ներքո, ինչպես կարող է Հայաստանը հավասարակշռություն պահպանել։
Well, to be honest, just after 3 days here, I can imagine no country better. Դե
ճիշտն ասած, այստեղ ընդամենը 3 օր անցկացնելուց հետո ես չեմ պատկերացնում, որ աշխարհում կարող եմ մեկ այլ երկիր լինել, որը ավելի լավ է հավասարակշռություն պահպանում աշխարհ քաղաքական տարբեր տեսակի լարվածությունների պայմաններում, այնպիսի լարվածությունների, որոնց դուք բախվում եք որպես երկիր։ Եվրամիությունում եւ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքականություն մշակողներին մենք ասում ենք, որ չի կարելի գնալ Հայաստանի նման երկիր եւ պարզապես ասել. Խնդրում ենք, արեք այն, ինչ մենք ուզում ենք, առանց որևէ բան առաջարկելու։ Կարծում եմ, որ ակնհայտորեն Հայաստանը կարող է ասել. Այո, իհարկե, մենք գտնում ենք, որ վրդովեցուցի չէ, որ Ռուսաստանը ապօրինի ներխուժել է Ուկրաինա։ Մենք Ուկրաինայի կողքին ենք պաշտպանելու նրա ինքնիշխանությունը ու տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց միևնույն ժամանակ կա մի բան, որ մենք էլ կցանկանայինք ստանալ։ Եվ իմ շատ հանդիպումներում այստեղ Երևանում, նաև Թբիլիսիում եւ այլուր մարդիկ միանգամից նշում են, որ Ռուսաստանի հետ առևտուրը աճել է, իսկ Եվրամիության հետ առևտուրը նվազել։ Խնդրում են, արդյոք կարելի է այնպես անել, որ Եվրամիության հետ առևտուրը աճի։ Կարծում եմ, որ եթե ես ձեր կառավարության տեղը լինեի, հենց այդ հարցը կբարձրացնեի. Ինչպես կարող ենք մեծացնել մեր առևտուրը։ Որքան որ հասկանում եմ, ժամանակին Հայաստանի ապրանքաշրջանառության 25%-ը Եվրամիության հետ էր։ Այժմ դա բավական կտրուկ ընկել է, ինչպես նշեցիք, Ռուսաստանի հետ էլ աճել է։ Դա վատ պատկեր է Եվրամիության տեսանկյունից։ Եվ Եվրամիությունը պետք է օգնի Հայաստանին լուծել այդ խնդիրը եւ մեծացնել առևտուրը Եվրամիության հետ։
Արդյոք այս հատվածում էլ կոռուպցիոն մի գործի մասին Լոռիում բնապահպանները տարիներ շարունակ ահազանգում են, թե Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը մեծ վնասներ է հասցնում բնությանն ու այդ տարածքում ապրող մարդկանց։ Ստուգող մարմինները, սակայն, մինչ օրս այդ ահազանգերի հետևից գնացել ու ընդամենը փոքր տուգանքներով են սահմանափակվել։ Տարիներ առաջ թեև քրեական գործ էր հարուցվել, բայց այն մինչ օրս քննիչների դարակներում է։ Ու մինչ սա էլ տեղից չի սարժվում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն օրերս հաղորդեց, թե տեսչական մարմնի մի աշխատակից կաշառք է ստացել գետից վերցրած ջրի նմուշները կեղծելու համար։ Բնապահպանները հիմա ասում են, իրենց ահազանգերը հենց այս մեխանիզմով են կոծկվել տարիներ շարունակ։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի տնօրենն իր աշխատակցի միջոցով կաշառել է ընկերություն ստուգման եկած տեսուչին Տեպետ գետից վերցրած ջրի նմուշները կեղծելու դիմաց։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդում է, որ բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցը գումար եւ բենզինի կտրոններ է ստացել, որպիսի նա գետի տարբեր հատվածներից վերցրած իրական նմուշները փոխի կեղծ նմուշներով։
Տնօրենը տեղեկանալով, որ տեսչական մարմնի աշխատակցի կողմից Տեպետ գետից վերցված ջրի նմուշների հետազոտության արդյունքները խնդիրներ են առաջացնելու ընկերության համար, կազմակերպել է իր աշխատակցի կողմից տեսչական մարմնի գլխավոր տեսուչին կաշառք տալու գործընթացը։ Մասնավորապես աշխատակցին հանձնարարել է պայմանավորվածություն ձեռք բերել տեսուչի հետ վերցված նմուշները կաշարքի դիմաց փոխելու վերաբերյալ։ Տեսչական մարմնի պաշտոնյան թափել է Տեպետ գետի տարբեր հատվածներից նախորոք վերցված նմուշները եւ դրա փոխարեն ընկերության աշխատակցի մատնանշած վայրից վերցրել նոր նմուշներ։
Փոխարինված նմուշների հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Տեպետ գետի ջուրը միջին որակի է ու այն կարող է օգտագործվել ոռոգման նպատակով, ասված է հակակոռուպցիոնի հաղորդագրության մեջ։ Թե ընկերության տնօրենը, թե կաշարքի համար միջնորդ դարձած աշխատակիցը ու թե Տեպետի աղտոտվածությունն ստուգող բնապահպան տեսուչը մեղադրվում են կաշարք տալու եւ ստանալու հոդվածներով։ Իրավապահ մարմինը հաղորդում է, որ նրանց վերաբերյալ նախաքննությունն արդեն ավարտվել է ու գործն ուղարկվել է դատարան։ Մեղադրյալներից տեսուչը տնային կալանքի տակ է, մյուսները ազատության մեջ։ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի հեռախոսահամարներով այսօր չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Ընկերության արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Գագիկ Շահնազարյանն էլ հրաժարվեց մեկնաբանել իրավիճակը, պատճառաբանելով, թե տեղյակ չէ մեղադրանքներից եւ անգամ չի կարդացել հակակոռուպցիոնի հաղորդագրությունը։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնից ևս պարզաբանումներ չտվեցին, հղում արեցին իրավապահների հայտարարությունները, նշելով, որ այլ բան ավելացնել չեն կարող։ Բնապահպանները հաճախ են ահազանգում, որ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատն իր արտանետումներով պարբերաբար աղտոտում է Տեպետ գետը, բայց դրանք կամ անարձագանք են մնում, կամ էլ հանգուցալուծվում են փոքր չափի տուգանքներով։ Դեռ 6 տարի առաջ հանքից խոշոր արտահոսքեր եղել ու մոխրագույն զանգվածը հասել Աղթալայի դպրոցի տարածք, որտեղ օրեր շարունակ սուր հոտ էր տարածված, իսկ հարակից ծառերը տարօրինակ նյութով էին պատվել, բայց պետությունը սահմանափակվել էր 200 000 դրամ տուգանքով, իսկ քրեական վարույթից թեև արդեն 3 տարի է անցել, բայց իրավապահ մարմինները հայտնում են, թե փորձաքննություն է նշանակված ու գործը նախաքննությունից այն կողմ չի անցնում։ Բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը, որ բազմաթիվ տեսանյութեր է տարածել, ինչպես է գետի գույնը փոխվել հանքի ու ֆաբրիկայի արտանետումների հետևանքով, այսօր էլ հանդիպել էր հանքի Պոչամբարինկից բնակավայրերի բնակիչներին ու լսել նրանց մտահոգությունները, թե ոռոգման սեզոնին դարձյալ կտուժեն հանքարդյունաբերող ընկերության գործնեության հետևանքով։ Ըստ բնապահպանի, կաշառքի գործն ապացուցում է իրենց վաղեմի կասկածները, թե բնությանն ու բնակիչներին հասցված վնասները տարիներ շարունակ կոծկվել են։
Այդ գեղարարությունը արվել այն նպատակով, որպեսզի ցույց տան, որ ոռոգման համար ենթակա է գետի ջուրը, այսինքն այստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ պատասխանատվությունից խուսափ են, միայն իրենց շահերն են առաջ տալիս, և ցավալի է, որ այստեղ մենք ունենք նաև հա պետական մարմինների համապատասխան տեսչական մարմինների ներկայացուցիչների անմիջական ներգրավվածություն տվյալ կոնկրետ դեպքում։ Հա
Դուլգարյանի ղեկավարած համայնքային համախմբման և աջակցման կենտրոնն անգամ միջազգային անկախ փորձաքննություն էր պատվիրել չափելու Աղթալայում և հարակից բնակավայրերում հանքարդյունաբերության ազդեցությունը։ Միջազգային փորձագետներն անթույլատրելի չափի վնասակար նյութեր էին հայտնաբերել հողում, ջրում և մարդկանց արյան մեջ։ Անցած տարի դրա հիման վրա Աղթալայի ու հարակից գյուղերի մի քանի տասնյակ բնակիչներ դատի էին տվել Աղթալայի հանքարդյունաբերող ընկերությանը իրենց առողջական ու տնտեսական վնասներ պատճառելու համար։ Դատարանը դեռ քննում է գործը։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ այս տարվա մասսայական ծառահատումից հետո դեռ բանավեճը չի մարել, կտրվել են չորացած ու հիվանդ ծառեր, ինչպես իշխանությունն է պնդում, թե առողջները, ինչպես հակադարձում են ընդդիմադիրները։ Անի Օհանյանին լսենք։
Այսօր նոր վարչական շրջանում քաղաքային իշխանությունը ծառեր տնկում, որին կրկին նախորդել էր ծառահատումը։ 6 հեկտարի վրա 1300 ծառի տուն և 200 մշտադալար թփեր են տնկվում, ասաց քաղաքապետը։
Այս հատվածում 23-4 ծառ է հատվել ընդհանրապես այս տարածքում։
48 հեկտար տարածքի վրա վերջին 3 տարում տնկել են 20,000 ծառ, նշեց քաղաքապետ Ավինյանն ու խոստացավ, ծավալներն ավելացնելու են։ Իսկ մեղադրանքներին, որ մայրաքաղաքում բազմիցս առողջ ծառերի սպանդ է իրականացվել և փոխարենը տնկվել Հայաստանի կլիմայական պայմաններին չհամապատասխանող ծառեր, արձագանքեց։
Ես լսում եմ գիտնականներին, ոլորտի գիտնականները միաձայն հաստատում են այն ծրագրերը, որ իրականացնում է քաղաքապետան։
Այս տարի Թումանյան փողոցում հատվել է 80 տեղի, տնկվել 95, 10 տարեկան հուդայածառեր, պահպանվել է 30 տեղի, քաղաքապետարանի տվյալներն են։
Սա էլ է ուռուցք, այս ծառը չի, այսի ծառը հենա, դուք տեսեք ինչպիսի ուռուցք ունի։ Հիմա կասեք ինչու ենք պահել այս ծառը, ծառը պահել ենք միայն մի հանգամանքից ելնելով, որ ստվերը անմիջապես տենց չկտրվի, եթե մեր հանրությունը մի քիչ դրա մասին է մտածում, և մեր միակ ամենակարևոր մոտեցումը եղել է այս ծառին, որ մենք գտնենք այնպիսի ծառեր, որը մոտակա մի 2-3 տարվա մեջ կապալման վտանգ չունեն։
Ընդդիմախոսները հակադարձում են, առողջ ծառեր են կտրվել։
Սա կտրված հատվածներն են, որևիցե տեղ այս ծառի վրա, թե փոքր ճյուղերի վրա, թե խոշոր ճյուղերի վրա, մենք չունենք որևիցե վնասվածքի մասին խոսացող ինչ-որ մի բան։ Եվ բացի սրանից, նաև փչակի առկայությունը, դա դեռ չի խոսում նրա մասին, որ ծառը հատման ենթակա է։ Դա շատ կախված է նրանից, թե որ հատվածում է և ինչ խորությամբ է այդ փչակը։
Ծառերի վրա միջատային գրոհ է եղել, նրանք թուլացել են նաև խոր էտի հետևանքով և պարզապես հարկավոր էր բուժել, շարունակեց ավականուն դիմադիրի անդամ Քրիստինա Վարդանյանը։ Նախկինում ըստ Վարդանյանի թեղիները բուժվել են, աշխատանքն էլ արդյունք է տվել։
Նախորդ ամառ հուլիս ամսին թեղի ծառատեսակը իդեալական վիճակում էր Թումանյան փողոցում և գրեթե որևիցե ախտահարում չկար, ինչը վառ ապացույցն էր նրա, որ մեր գործողությունները ճիշտ են և պետք չի հատման ճանապարհով այս խնդիրը լուծել, որովհետև դա մոտավորապես նույնն է, եթե երբ որ այսօր լսում էի ուղղակի կազմակերպության տնօրենին, ապշում էի, որ նա ասում էր ոչ լոտ ծառեր է, այսինքն եթե մարդու մոտ ոչ լոտություն լինի, մենք պետք է նրան էվտանազիա ենթարկենք, այլ ոչ թե մազ գազերը բուժենք։
Գիտական ճանապարհն այլ է։ Կլիմայական փոփոխության պարագայում աշխարհում ամեն ճյուղի համար են պայքարում, ասաց Վարդանյանը, հիշեցրեց։ Երևանը ջրերով ու անտառներով հարուստ չէ, օդի աղտոտվածության տեսանկյունից առաջատար կենտրոն համայնքից սկսելը անթույլատրելի է։ Հուդայածառերը Հայաստանում նախկինում էլ տնկվել են, սակայն գեղեցկության համար, վստահեցրեց Վարդանյանն ու ասաց. Միջազգային փորձագետներից ստացել են եզրակացություններ, որ ծառերի հատման ճանապարհով գնալը անդառնալի սխալ է։
Ստացել ենք բոլորից խիստ բացասական կարծիք, իսկ Ֆրանսիայից հատուկ մենք Միշել Պենան գրել է իր նամակում, որ մենք Ֆրանսիայում 2000-ականների նման մի գործողություն իրականացրել ենք, որի հետևանքներից մինչ այսօր չեն կարողանում դուրս գանք։
Երևանի բնակիչը միայնակ է էկոլոգիական խնդիրների հետ, մեծ սաղարթով ծառերի փոխարինումը իր հետ առողջական խնդիրների սրացում է բերելու, կարծում է ավականու ու դիմադիր անդամը։
Սա բույսի տակ ջերմաստիճանն է, այսինքն եթե դուք տնկել եք ամառային կաղնի, կաղնու ստվերում ջերմաստիճանը 41 աստիճանը, եթե դուք տնկել եք օրինակ ալբիցա, ալբիցայի տակ ջերմաստիճանը 57 աստիճանը, 71 ասֆալտի ջերմաստիճանը, սա կատալ բանա, որը էլի նորից տնկում ենք, 58 աստիճանը ջերմաստիճանը։
Օլեկ Մանուկյան, Սայատնովա փողոցներում թեղիները փոխարինվել են ալբիցա, լեկորյանյան եւ օճառածար անվամ ծառատեսակներով, որոնք Վարդանյանի խոսքով թեղիներից պակաս օգտակար են։ Հուդայածառերը չի հերքում, գեղեցիկ են, սակայն ընդգծեց, գեղեցիկը դեռ առողջի ու անվտանգի ցուցիչ չէ։ Կանաչապատման հոակի տնօրեն Արմեն Բեգոյանը նման հայտարարությունները մանիպուլատիվ է որակում, հայտարարում հուդայածառերը Թումանյան փողոցի շենքերի միջև երրորդ հարկի բարձություն կունենան։
Որպես փոշեկլանիչ մի քանի անգամ պատիկ ավելի լավն են, քան թեղի տեսակի ծառատեսակները, եւ որպես փոքր սաղար ձևավորով դա է ձևավորող, դա էլ չի համապատասխանում իրականությանը, նրանք ձևավորում են բավականին մեծ սաղարթ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։